Composición grupal. Cando teña la túa obra lista, xúntate co teu grupo de observa as demais obras dos membros do teu equipo. Reflexionade sobre as seguintes preguntas e escribid as respostas no caderno. As obras son similares ou diferentes? Empregan as mesmas cores? Aparecen elementos similares? En que se parecen? En que se diferencian? Para rematar, podedes organizar un mini debate dentro do grupo para dar resposta a esta pregunta, a mesma emoción reflita as mesmas vivencias. Ademais, podes acceder aquí a unha lista de control para ter en conta a hora de realizar esta actividade.